στα προσεχή χρόνια πώς θα βλέπει ο καθένας μας τη ζωή του ως ομοφυλόφιλος άνδρας και γυναίκα. Θα τη θυμόμαστε σαν ζωή δράσης ή σιωπής. Θα κοιτάζουμε στα παλιά έχοντας όμορφες αναμνήσεις ή θα πονάμε ακόμη. Ας ελπίζουμε πως όταν θα θυμόμαστε όσα ζήσαμε βλέποντας τους αγώνες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως ομοφυλόφιλοι, θα λέμε τουλάχιστον πως η ζωή μας ήταν όπως εμείς τη θέλαμε. Το να καθυστερούμε να είμαστε ο άνθρωπος που θέλουμε μας οδηγεί στο να ζούμε μέσα στη λύπη και τη μοναξιά. Σήμερα κάνε το πρώτο βήμα και γίνε ο ομοφυλόφιλος που θέλεις να είσαι. Επικοινωνείτε με τα εκδρομική θηρίδα της ΟΠΟΘ, η οποία είναι ΤΑΦ 1839, ΤΑΦ 54110, Θεσσαλονίκη. Είναι τα 2,5 και μόλις τώρα αρχίζει η εκπομπή της ΟΠΟΘ για το δικαίωμα στην ομοφυλοφιλία. Το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι το 855-706. Η ταχυδρομική μας τη είδα. Πάρτε χαρτί και μολύβι να τη σημειώσετε. ΤΑΦ 1839, ΤΑΦ 54110, Θεσσαλονίκη. ΤΑΦ 1839, ΤΑΦ 54110, Θεσσαλονίκη. Και σήμερα η εκπομπή μας, όπως είχαμε ανακοινώσει και την προηγούμενη Κυριακή, θα έχει θέμα τις ομοφυλόφιλες σχέσεις ή αλλιώς για να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Θα μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην εκπομπή μας μέσα από το τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού 855-706. Όταν αρχίζει η εκπομπή μας, ο καταπληκτικός κόσμος των ΜΜΕ βασίζεται στο ψέμα, την παραπλάνηση, τη χειραγώγηση, την κατανάλωση και τη μαζική ύπνωση και υποταγή. Στο βωμό της θεαματικότητας, των υψηλών πωλήσεων αλλά και της ασχετοσύνης των γενναίων δημοσιογράφων που ασχολούνται με την ομοφυλοφιλία, Οι ψυχές μας τυποποιούνται, σιδερώνονται και εκτίθενται προς πώληση. Στα ΜΜΕ δεν υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι, ο Νίκος, ο Μιχάλης, η Μαρία, η Δήμητρα. Υπάρχουν άκαντες μάσκες και καλά προετοιμασμένοι ρόλοι για μας. Να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, αντίσταση στα πρότυπα που μας επιβάλλονται. Ενάντια σε όλα αυτά, κάθε Κυριακή 12 με 2 στο ράδιο Κιβωτός 92,5 και η εκπομπή της ΟΠΟΣ για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Στην αρχή της εκπομπής θα πούμε μερικές ειδήσεις. Οπότε για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία.
Πριν από ακριβώς 17 χρόνια, το 1978, ο Τόμ Ρόμπινσον κυκλοφόρησε το τραγούδι «Glad to be gay». Το τραγούδι αυτό ανέβηκε στο βρετανικό τσάρτ και ήταν ένα εγχειρό χαστούκι στη θατσερική σκληροπυρηνική Αγγλία, στη σεμνότυφη, πουριτανή, μεγάλη, ηθική Βρετανία. Το τραγούδι αυτό περιγράφει με ρεαλισμό και με μελανά χρώματα την κατάσταση που αντιμετώπιζαν οι ομοφιλόφιλοι εκεί. Με δυστυχία μας διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες δεν άλλαξαν και πολύ. Περιγράφονται καταστάσεις πολλών φίλων του Τόμ Ρόμπινσον, περιπτώσεις ανθρώπων που η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι τους και τους συνέλαβε. Αυτά λοιπόν τότε, κάποια ανάλογα συμβαίνουν όμως και τώρα. Καλύτερα, ας Ας τα ακούσετε όμως.
Κλάτι πηγαίνει λοιπόν με τον Τόμ Ρόμπινσον.
Are the best in the world. I don't believe one of these stories I've heard. Got pretty policemen in leather and jeans, showing their legs through a split in the seams, leering at people, leading them on, then running them in when they start to respond. The press all ignore it, they don't want to see, except when the case is a Tory MP. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. The pictures of naked young women are best in the news of the screws and the popular press. They plaster their pages with bingo and tits, then add all the scandal and slander that fits. The women of Greenham they smeared and despised. They crucify Elton with sneering and lies. If it's paedophile teachers and lesbian nuns, if it's filthy and fiction, it's all there in the sun. To be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Now there's a cancer to blame on the gays. It's brutal and fatal and slowly invades the moral majority. Like it a lot, 'cause it's the wages of sin and the judgment of God. The medics are baffled and caught on the run. They say it's a nightmare that's barely begun. Well, government spending is barely a joke, 'cause saving gay lives doesn't win any votes. So try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way.
Αυτά με το Glad to be gay και τον Τόμ Ρόμπινσον. Ξεχνάτε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί σήμερα η εκπομπή μας.
Γκέι σχέσεις.
Το τηλέφωνο του Ράδιο Κιβωτός είναι το 855-706.
σημερινής εκπομπής, όπως ανακοινώσαμε και προηγουμένως, είναι ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Και λέγοντας σχέσεις, εννοούμε τη δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ δύο ανδρών. Καταρχάς, θεωρούμε ότι η επικοινωνία μέσα σε μια ομοφιλοφιλική σχέση διαφέρει σε πολλά σημεία από τη σχέση μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, όπως επίσης και από αυτή μεταξύ δύο γυναικών. Θέλουμε για τον λόγο αυτό να συζητήσουμε για τις σχέσεις μεταξύ δύο ανδρών σαν κάτι διαφορετικό και όχι σαν κάτι μειονοτικό. Η σχέση αυτή δεν μειονεκτεί σε τίποτα όσον αφορά συναισθήματα, πάθη και πόθος, αλληλοκατανόηση, σεβασμό και τρυφερότητα. Μειονεκτεί μόνο στην αποδοχή της κοινωνίας που θέλει τους ομοφυλόφιλους μόνους, αποκλεισμένους από την οικογένεια, τους φίλους και το κοινωνικό περιβάλλον, να γυρίζουν μόνο για το σεξ και όχι να αγαπούν και να είναι υπαρήφανοι για τον άντρα που είναι δίπλα τους. Μαζευτήκαμε λοιπόν τα μέλη αλλά και οι φίλοι της ομάδας για να συζητήσουμε όλοι μαζί από τα προσωπικά μας βιώματα και τις επιθυμίες κάποια θέματα για τους δεσμούς μεταξύ δύο ανδρών, ξεκινώντας με ένα βασικό κορμό ώστε να μην χαθούμε στα λόγια τελικά. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 855-706 για όποιον φίλο θα ήθελε να εκφράσει τις δικές του απόψεις. Γενικά θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε σε θέματα όπως αν είναι εύκολο ή όχι να βρεις και να διατηρήσεις μια σχέση, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργούνται από την κοινωνία, για τη συμβίωση των γάμων μεταξύ δύο ανδρών, θεσμός που ισχύει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, για το χωρισμό, την πολυγαμία ή τη μονογαμία στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως αυτά θα προκύψουν από την κουβέντα μας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθούμε στη γενική αντίληψη της κοινωνίας, όπου πιστεύει ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι άτομα που συχνάζουν σε στέκια, σκοτεινά και μαρτωλά, μόνο και μόνο για τη σεξουαλική ικανοποίησή τους της μιας βραδιάς. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε εμείς, μια ερώτηση να αναθέσουμε, αν στα άτομα που εκφράζονται ομοφυλοφιλικά υπάρχει επιθυμία για τη δημιουργία μιας σταθερής σχέσης ή οι δυναμικοί μηχανισμοί της κοινωνίας οδηγούν τους ομοφυλόφιλους στον αποκλεισμό τους σε τέτοια στέκια και στην αφομοίωση μιας τέτοιας ιδεολογίας, δηλαδή ότι ό,τι κάνω το κάνω μόνο για μια βραδιά και από εκεί και πέρα δεν έχω καμία όρεξη να κάνω κάποια σχέση και να τη διατηρήσω κιόλα.
Καλημέρα, είμαι ο Νίκος και θα ξεκινήσω εγώ απαντώντας την ερώτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχει, τουλάχιστον σε πολλά άτομα που ξέρω, υπάρχει μια τέτοια διάθεση, γιατί τον αγαπάς κάποιον άντρα δεν είναι να τον αγαπάς μια στιγμή, υπάρχει πάντα η επιθυμία για κάτι παραπάνω, για τρυφερότητα, για αγάπη, για μια σχέση που θα διαρκέσει, για να έχεις κάποιον όχι απλά για μια νύχτα, αλλά για να τον νιώθεις σαν δικό σου άνθρωπο και να κάνεις ό,τι τελικά κάνουν και όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια που αγαπιούν, ανεξάρτητα από φίλο ή οτιδήποτε άλλο.
Εγώ πιστεύω ότι πολλοί ομοφυλόφιλοι θέλουν να κάνουν σχέση, επιθυμούν, όπως γενικά όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι ομοφυλόφιλοι είτε ετεροφυλόφιλοι. Απλά στη σημερινή εποχή είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια σχέση, γιατί ίσως οι άνθρωποι είναι περισσότερο εγωιστές, έχουν περισσότερες απαιτήσεις, έχουν διάθεση να κάνουν λιγότερες υποχωρήσεις και οι περισσότεροι αναγκάζονται σε σχέσεις της μιας βραδιάς. Τώρα, όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους, το να κάνουν σχέση μια βραδιά είναι πιο εύκολο. γιατί τα ταμπού έχουν φύγει από εδώ και καιρό. Μπορούν να πάνε στο πάρκο, μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Αντίθετα, οι ετεροφιλόφιλοι βρίσκονται σε μια μειονεκτική κατάσταση, καθώς οι περισσότεροι είναι πολύ δειλοί να κάνουν οτιδήποτε και πηγαίνουν στα διάφορα μπαρ, κάθονται με το ποτό και κοιτάζουν αδιάφορα τον κόσμο. Πάντως πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή και πολλοί φίλοι και γνωστοί που βλέπουμε τους βλέπουν να κυκλοφορούν με τις σχέσεις τους. Pretending to be blind, he watches the last plane to Miami, disappearing in a fading purple sky. And now he knows he has been left behind. Όταν ήμουν μικρότερος και είχα ξεκινήσει την ομοφιλόφιλη συμπεριφορά μου, το πούμε έτσι, νόμιζα ότι απλώς ομοφιλοφιλία είναι κάτι της μίας βραδιάς, το κυνήγι της μίας βραδιάς. Επειδή όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι ομοφιλοφιλία είναι κάτι βαθύτερο, είναι όχι μόνο να κάνεις κάποια σχέση, αλλά να βιώσεις κάποια παραπάνω πράγματα μέσα από αυτή σου την ιδιότητα.
Νομίζω ότι εξαρτάται από το βαθμό απελευθέρωσης που έχει ο καθένας. Αν αποδέχεται ή όχι την ομοφιλοφιλία του και κατά πόσο. Δηλαδή, κάποιος που έχει του κόσμου τις φοβίες και η κοινωνία τον περιορίζει, θέτοντάς του ότι είναι η μοναδική σχέση αποδεκτή και η κυρίαρχη, κάποια ετεροσεξουαλική σχέση, από εκεί πέρα φοβάται, δεν τολμάει, ας πούμε, να πλησιάσει περισσότερο κάποιον άντρα και τελικά καταλήγει μόνο και μόνο να κάνει κάποιες εφήμερες σεξουαλικές σχέσεις, ας πούμε, με κάποιους άντρες. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, μια και γενικά βλέπω το τελευταίο καιρό τουλάχιστον παρατηρώ ότι οι ομοφιλόφιλες σχέσεις υπάρχουν σε πολύ αυξημένο αριθμό, τουλάχιστον από γνωστούς και άγνωστους που βλέπω τριγύρω. Δεν πιστεύω ότι το σύστημα εμποδίζει να γίνονται ομοφιλόφιλες σχέσεις. Απλώς γίνονται ομοφιλόφιλες σχέσεις, αλλά λόγω του συστήματος έχουν διάφορα προβλήματα που ίσως παρακάτω με τις ερωτήσεις μας να τα απαντήσουμε. Ίσως οι ομοφιλόφιλες σχέσεις να μην έχουν τα στερεότυπα που παρατηρούνται στις σχέσεις των άλλων ανθρώπων που έχουν άλλο ερωτικό προσανατολισμό. Άμα θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε και στην ερώτηση αυτή αλλά και στις επόμενες στο τηλέφωνο του Ράδιο Κυβωτός 855-706. Ξεκινώντας κάποια σχέση, σίγουρα πρέπει να γίνει κάποια γνωριμία. Πού πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν γνωριμίες μεταξύ ομοφιλόφιλων και κατά την προσωπική μας κρίση, σε ποιους από αυτούς τους χώρους υπάρχουν πιθανότητες να γνωρίσεις κάποιον με τον οποίο μπορείς να δημιουργήσεις μια σχέση και όχι να δημιουργήσεις μια γνωριμία μιας βραδιάς, ας πούμε. Thank you.
Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι στους οποίους μπορείς να βρεις κάποιον για να κάνεις μια σχέση. Όλοι αυτοί οι χώροι, κάπως εμπορικοί, είτε τα μπαρ, τα καφέ, ακόμα και τα πάρκα, πιστεύω ότι ενδείκνυνται πιο πολύ για σχέσεις μικρότερης διάρκειας. Πιστεύω ότι τις καλύτερες γνωριμίες θα τις κάνεις μέσα από την δική σου ανεξάρτητη προσωπική ζωή, μέσα από τους φίλους, από τους γνωστούς σου, πηγαίνοντας σε μέρη που πάει όλος ο κόσμος, γιατί εκεί πέρα τελικά θα βρεις και κόσμο πιο σοβαρό, που τον ενδιαφέρει κάτι παραπάνω και όχι τον κόσμο που τριγυρνάει συνέχεια στα ίδια μέρη για ένα πράγμα.
Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο και μάλλον δεν ενδείκνεται να πηγαίνεις σε τέτοια μέρη όπου όλοι ξέρουν γιατί πηγαίνουν, για τις σχέσεις μιας βραδιάς, και να τρέχεις αυταπάτως ότι ίσως εκεί πέρα γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο που θα μείνεις μαζί του για μήνες ή για χρόνια. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερο μέσα από φίλους ή μέσα από άτομα τα οποία δεν έχουν πλέον ως κοινό την ομοφιλοφιλία τους, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και τίποτα το κοινό. Αλλά κάποια άλλα κοινά ενδιαφέροντα, μέσα από μία ομάδα, στο πούμε ένα αθλητικό σύλλογο, ή από μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από τη σχολή σου. Ναι. Μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί.
Εγώ νομίζω ότι δεν έχει σημασία το που πηγαίνει κανείς για να φτιάξει κάποιες σχέσεις. Απλώς εγώ το θεωρώ ότι είναι κάτι σαν περιπέτεια. Και πηγαίνω κάπου όχι απλώς για έναν αυτό σκοπό, αλλά για να δω το τι θα γίνει, έτσι, περιέργεια για το μέλλον.
Αχιλλέας. Οι σχέσεις, για να κάνεις καταρχήν μια σχέση και να βρεις τον άνθρωπο με τον οποίο θα κάνεις αυτή τη σχέση, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το θέμα είναι εσύ ποιον τρόπο επιλέγεις. Ένας από τους τρόπους είναι να μέσω φίλων, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Μέσα από την ίδια, από τα παιδιά εδώ πέρα που υπάρχουν ή έχουν περάσει. Μέσα από τις αγγελίες. Μέσα από το χώρο εργασίας, το χώρο διασκέδασης, το χώρο ψωνίσματος.
Κάποιος βγαίνει έξω, το θεωρώ χαζή συμπεριφορά να θεωρεί ότι τώρα βγαίνω έξω και θα πάω για να βρω μια σχέση, δηλαδή να βγαίνει στο κυνήγι. Είτε για σχέση είτε για σεξουαλικό σύντροφο. Δηλαδή αυτό που είπε ο Γιάννης, να βλέπουμε τη ζωή κάπως πιο cool, μια περιπέτεια δηλαδή, και απλά να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να δεχτούμε αυτά που μας ενδιαφέρουν και να απορρίψουμε αυτά που δεν μας ενδιαφέρουν.
Πολλές φορές η σχέση δημιουργείται χωρίς να το περιμένεις. ξεκινάει από μια περιπέτεια. Και είναι Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί και ποιος ξέρει τι θα συμβεί.
Βγαίνουμε ένα Σάββατο βράδυ, πάμε σε μια πλατεία κινηματογράφο, βόλτα με τους φίλους, όπως είπαν τα παιδιά εδώ ή στο πάρτι ακόμα του Σοπόθ. Βρίσκουμε ένα παιδί, τα πάμε καλά, κάποιο διάστημα στην αρχή δοκιμαστικά, μέχρι να γνωρίσει ένας τον άλλον. Ξεκινά μια σχέση δηλαδή. Στη συνέχεια, ποιες είναι οι δυσκολίες μέσα σε μια σχέση μεταξύ δύο ανδρών και ποιες οι διαφορές της σχέσης αυτής σε σύγκριση με τα κυρίαρχα τεροφιλοφιλικά κοινωνικά πρότυπα. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 855-706. Όποιος φίλος θα ήθελε να απαντήσει ή να συμμετάσχει στην κουβέντα μας. 855-706 το τηλέφωνο του Ράδιο Κιβωτός.
Σε μια γωνία σκέφτεσαι τι είναι αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία. Η θέση των άστρων ή η παγκόσμια ιστορία. Ένας μεγάλος έρωτας σε μια απλή συνουσία. Και τρελός κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν στους πλούσιους, στους μεσαίους, στην εργατική τάξη. Σε χτυπάνε και νομίζεις πως ξυπιές όταν χορεύεις. Γύρνα και χτύπα τους με όλα αυτά που εσύ πιστεύεις. Αυτή είναι μια αιτία να μπορείς να γελάς ή απλά κάποιοι στίχοι. Να μπορείς να τραγουδάς την ψυχή μου. Είναι τόσο πεινασμένη σαν μια τίγρη. Είναι στο κλουβί κλεισμένη, κοίταξε. Η ζωή μας ανοίγει, θα χαθούμε. Γιατί ένας δρόμος ανοίγει, σε σένα μιλάω. Δείξε μας το πιο καλό σου σημάδι. Και έλα μαζί μου, γιατί είναι Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ.
Βασικά πιστεύω ότι οι δυσκολίες έγκυται καταρχήν στο οικογενειακό περιβάλλον. Ας πούμε, δεν είναι το ίδιο εύκολο για μένα, ας πούμε, να φέρω ένα αγόρι στο σπίτι, όπως θα μπορούσε να φέρω ένα κορίτσι. Ύστερα από αυτό είναι και ότι πρέπει να υπάρχει και κάποιος χώρος που συχνά δεν υπάρχει όταν δύο παιδιά είναι νέα, δεν εργάζονται, δεν έχουν ένα μέρος να βρεθούν. Και μετά υπάρχουν δυσκολίες που υπάρχουν σε όλες τις σχέσεις τελικά. Να πας καλά με κάποιον, γιατί με τον καιρό αρχίζουν να υπάρχουν κάποιες τριβές, κάποιες δυσκολίες, να μάθεις να ανέχεις κάποια πράγματα, να ζεις γενικώς μαζί με κάποιον άλλον, να μην σκέφτεσαι πια σαν να ήσουν μόνος.
Κάποιες άλλες διαφορές μέσα σε μια σχέση, στη σχέση τη δική σου, ας πούμε, με κάποιο παιδί, κάποιες διαφορές από ότι, ξέρω εγώ, αν είχες κάποια σχέση με μια κοπέλα, ανέφερες αυτό της οικογένειας, σε σχέση με την κοινωνία κάποιες διαφορές υπάρχουν, ναι.
Ας πούμε ότι, ενώ ας πούμε εγώ βγαίνοντας με το αγόρι μου δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε στον δρόμο αγκαλιασμένοι, να φιλιόμαστε, κάτι τέτοιο, πράγμα που όλα τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια το θεωρούν αυτονόητο. Ή ακόμα όταν θα πάμε διακοπές να συναντούμε μια κάποια δυσκολία όταν θέλουμε να ζητήσουμε ένα διπλό κρεβάτι για παράδειγμα, κάτι τέτοιο.
Υπάρχουν πολλές διαφορές, εκτός βέβαια από την κοινωνική καταπίεση που είναι το πιο προφανές. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στον πατέρα, στη μάνα μας, στους φίλους μας, να μοιραστούμε την ευτυχία μας τέλος πάντων με κάποιους φίλους. Ή ακόμη να περπατήσουμε στον δρόμο και να μην νιώθουμε ότι όλοι μας κοιτάνε ή μας σχολιάζουν πίσω από την πλάτη μας και καμιά φορά και κατάμουτρα. Είναι κυρίως η έλλειψη προτύπων, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και πλεονέκτημα από μια άλλη άποψη. Δηλαδή οι ετεροφιλόφιλοι έχουν κάποιο πρότυπο πώς περίπου θα λειτουργήσουν, ενώ αντίθετα οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να ξανανακαλύψουν τον τροχό από την αρχή σε μια σχέση τους, ειδικά αν αυτή είναι η πρώτη σχέση της ζωής τους. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ειδικά όταν είναι νέοι άνθρωποι ή όταν για πρώτη φορά ένας ομοφιλόφιλος μπαίνει σε μια τέτοια σχέση, έχει τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα να περάσει μέσα από μια φάση που θα αποβάλει, θα εκδηλώσει πολλά στερεότυπα ή καταστάσεις που το έχουν φυτέψει στο κεφάλι του. Δηλαδή, εγώ παρατήρησα τον εαυτό μου συμπεριφορές που δεν θα περίμενα να είχα, αρνητικές συμπεριφορές, άσχημες συμπεριφορές, όσον αφορά την αντιμετώπιση του άλλου. Να βλέπεις δηλαδή αυτά τα, ίσως μέσα στο άγχος δηλαδή, ότι κάνεις κάτι παράξενο, κάτι κακό, κάτι πρωτόγνωρο, τι συμβαίνει εδώ πέρα με μένα, τώρα εγώ είμαι σε μια σχέση, τι ακριβώς κάνω. Κάπου καταφέρνεις, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, στα πρότυπα και στο συντηρητισμό. Δηλαδή, όπως όταν μιλάς με κάποιον άνθρωπο και του θέτεις κάποιες ιδέες παράξενες και πρωτόγνωρες για αυτόν, αυτό συνήθως κατευθείαν οπισθοχωρεί, κρύβεται και καταφεύγει στα συνθήματα και σε αυτά που το έχουν μάθει από παλιά. Έτσι και ένας ομοφιλόφιλος μπορεί σε μια σχέση να αρχίσει να δημιουργήσει περιφορές που δεν θα περίμενε κανείς. Να αντιμετωπίζει τον άλλον αυταρχικά ή να λέει πράγματα που θα περίμενε κανείς έναν ρατσιστή απέναντι στους ομοφιλόφιλους να τα λέει, ή ακόμη να θεωρεί τον άλλον σαν αντικείμενο και τέτοια διάφορα μυστήρια. Αυτό πιστεύω είναι το βασικότερο σημείο που πρέπει να ξεπεράσω, δηλαδή να γίνει, τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη, μετά από πολλούς μήνες έγινε αυτή η κάθαρση που αποβλήθηκαν όλα αυτά τα απέσια πράγματα από πάνω μου. Και σε αυτό βέβαια βοηθάει στο ότι η σχέση ήταν και ειλικρινής, βέβαια. Δεν ήταν μια επιφανειακή σχέση.
Να σε ρωτήσω κάτι, Αρή. Όταν αναφέρθηκες για πρότυπα, επειδή δεν το διευκρίνησες καλά, αναφέρθηκες στα πρότυπα τα κοινωνικά, ο κυρίαρχος άντρας, γυναίκα, ξέρω, ο κυρίαρχος άντρας και η υποτελή γυναίκα, ενώ αυτά τα πρότυπα δεν υπάρχουν σε κάποια σχέση μεταξύ δύο ανδρών, είναι δύο άντρες ας πούμε και τα δύο κυρίαρχα και δεν ξέρεις τώρα ποιο είναι το κυρίαρχο, ποιο είναι το αποτελές.
Ναι, είναι και αυτό, αλλά τώρα δεν πιστεύω ότι τουλάχιστον μια μεγάλη πλειοψηφία των νέων δεν έχει αυτή την αντίληψη, ότι δηλαδή όσο τουλάχιστον είναι ακόμα νέοι, όταν μεγαλώσουν αργότερα και κάνουν παιδιά, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν, αλλά πιστεύω ότι δεν έχουν περισσότερη αυτή την αντίληψη, γυναίκα κακοτότερη και εγώ ο αφέντης. Απλά έτσι βλέπεις κάποιο διαχωρισμό, δηλαδή όταν έρχονται συγγενείς στο σπίτι με το παιδί τους, παντρεμένοι, νιώπαντροι, βλέπω αυτό το διαχωρισμό των ρόλων, ο ένας θα κάνει αυτό, ο άλλος θα κάνει εκείνο, όχι ακριβώς κατά πίεση, αλλά να, η γυναίκα θα μαγειρέψει, ο άντρας θα παίξει με το παιδί, θα διαβάσει εφημερίδα, θα κάνει τη συζήτηση με τον πατέρα μου και όλα αυτά. Δηλαδή βλέπω ένα ρόλο και τον οποίο όλοι τον αποδέχονται γιατί είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή αποφεύγουν έτσι την αμφισβήτηση, τα ερωτήματα τι να κάνω. Ενώ δύο ομοφιλόφιλοι άντρες είναι πιο ισότιμο, έχουν τους ίδιους ρόλους που μπορεί να τους οδηγήσει και σε αντιπαραθέσεις μερικές φορές.
Το Αυτός από τις 92,5 Μεγακύκλους. Είναι η εκπομπή της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ομοφυλόφιλων Θεσσαλονίκης για το δικαίωμα στην ομοφυλοφιλική έκφραση. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις ή δεσμός μεταξύ δύο ανδρών. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 855-706 για όποιον φίλο θα ήθελε να συμμετάσχει στην συζήτησή μας.
Και κατ' επέκταση θα μπορούσε να ήταν και μεταξύ δύο γυναικών. Δηλαδή, δυστυχώς, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες στην ΟΠΟΘ δεν συμμετέχουν. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα βέβαια της ΟΠΟΘ, αλλά είναι και πρόβλημα των ίδιων των γυναικών που δεν συμμετέχουν. Έτσι.
Το θέμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ποιες οι δυσκολίες και ποιες οι διαφορές μιας σχέσης μεταξύ δύο ανδρών σε σύγκριση με τα κυρίαρχα τεροφιλοφιλικά κοινωνικά πρότυπα.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ναι μεν διαφορές και, αλλά και ομοιότητες στα ομοφυλόφιλα και τεροφιλόφιλα ζευγάρια. Συμφωνώ με τις διαφορές που προανάφεραν οι υπόλοιποι, αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά στις σχέσεις ομοφυλόφιλων και τεροφιλόφιλων, όπως η επικοινωνία, η στοργή, η συμπόνια, η συγχώρεση, η ειλικρίνεια, η αποδοχή, η αξιοπιστία, η αίσθηση του χιούμορ, η υπομονή και η ελευθερία.
Υπάρχει γενική άποψη ότι οι δεσμοί μεταξύ δύο ομοφυλόφιλων ανδρών είναι συνήθως μικρής χρονικής διάρκειας και επιφανειακές, εκτός φυσικά και των εξαιρέσεων. Ενώ οι σχέσεις ακόμα και των λεσβιακών ζευγαριών είναι περισσότερο σταθερές και μακροπρόθεσμες. Τα δικά μας σχόλια λοιπόν.
Πιστεύω ότι ένα ζευγάρι δύο ανδρών είναι γενικά... περιλαμβάνει δύο προσωπικότητες πιο ανεξάρτητες, πιο δυναμικές από ότι ενός άντρα και μιας γυναίκας. Γι' αυτό και συχνά θα υπάρξουν διάφορες τριβές, καυγάδες, πράγματα που ίσως σε μια ετεροφιλοφιλική σχέση που στηρίζεται και σε άλλα πράγματα, όχι δηλαδή μόνο στην αγάπη. Εκεί πέρα υπάρχει ίσως και ένα σπίτι, μια περιουσία, κάποια παιδιά, άλλοι λόγοι που κρατάνε το ζευγάρι μαζί. Ενώ αντίθετα σε μια ομοφυλοφιλική σχέση, αυτό που ενώνει τα δύο άτομα περισσότερο από κάθε άλλο είναι ο έρωτας, η αγάπη τους και ότι παίρνανε καλά μαζί. Γι' αυτό πιστεύω ότι συχνά είναι μικρότερες διάρκειες αυτές οι σχέσεις, γιατί ιδίως όταν κάποιος είναι νέος και βλέπει ότι δεν περνάει καλά και ότι υπάρχουν κάποιοι καυγάδες και τέτοια πράγματα, θα προτιμήσει να απομακρυνθεί, να ψάξει κάτι άλλο παρά να συμβιβαστεί με κάτι που δεν τον εκφράζει. Πράγμα που το κάνουν πολλά ετεροφιλοφιλικά ζευγάρια.
Και η δικιά μου γνώμη είναι παρόμοια, ότι κάποια σχέση, όσο σοβαρή και να είναι όταν ξεκινάει, επειδή κανείς δεν περιμένει από εμάς να είμαστε μαζί για πάντα, κοινωνία εννοώ, ούτε να παντρευτούμε, ούτε να κάνουμε παιδιά, ούτε τίποτα τέτοιο, έχουμε το πλεονέκτημα. Όταν ο ένας εξελίσσεται διαφορετικά από τον άλλον, ακολουθεί το δικό του δρόμο και όχι κατά ανάγκη μαλωμένοι, αλλά περιμένουν φίλοι και μετά, χωρίς όμως να έχουν αμοιβές υποχρεώσεις.
Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που προαναφέρθηκαν, ότι είμαστε δηλαδή τυχεροί που δεν υπάρχει ο γάμος ομοφυλόφιλος με την έννοια που δίνουν στον ετεροφιλοφιλικό γάμο, δηλαδή στην εκκλησία όλοι οι συγγενείς τη χαρά παντρεύονται, το ύψιστο σημείο στη ζωή τους και αργότερα αν τυχόν επέρθει το διαζύγιο πάση θυσία να σώσουμε το γάμο, να μείνουμε τι έχετε, κάνε μια προσπάθεια ακόμα, κανείς δεν είναι τέλειος και όλα αυτά τα χαζά που υπάρχουν. Είναι και τα παιδιά στη μέση. Πιστεύω δηλαδή ότι μία ομοφυλόφιλη σχέση που κρατάει στον χρόνο ή ακόμα και μία που δεν κρατάει έχει μέσα πολύ περισσότερη ειλικρίνεια από ότι πολλοί γάμοι ετεροφιλόφιλων ανθρώπων. Από εκεί και πέρα βέβαια η δικιά μου πορεία και τέθηκε και στην ερώτηση είναι γιατί όμως... οι αρσενικοί έχουν μικρότερες διάρκειες σχέσεις παρά οι γυναίκες. οι οποίες είναι και ακόμα και μέσα στις σχέσεις τους είναι περισσότερο μονογαμικές. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, ομοφιλόφιλοι άνθρωποι που έχουν μεν σχέση, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει κατά καιρούς να έχουν διάφορες περιπέτειες αριστερά-δεξιά. Με αλληλοκατανόηση πολλές φορές. Αντίθετα, αυτό δεν συμβαίνει με τις λεσβίες.
Είναι το Eric Vatos. Στα προσεχή χρόνια, πώς θα βλέπει ο καθένας μας τη ζωή του ως ομοφιλόφιλος άνδρας και γυναίκα? Θα τη θυμόμαστε σαν ζωή δράσης ή σιωπής? Θα κοιτάζουμε στα παλιά έχοντας όμορφες αναμνήσεις ή θα πονάμε ακόμη? Ας ελπίζουμε πως όταν θα θυμόμαστε όσα ζήσαμε βλέποντας τους αγώνες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως ομοφιλόφιλοι, θα λέμε τουλάχιστον πως η ζωή μας ήταν όπως εμείς τη θέλαμε. Το να καθυστερούμε να είμαστε ο άνθρωπος που θέλουμε μας οδηγεί στο να ζούμε μέσα στη λύπη και τη μοναξιά. Σήμερα κάνε το πρώτο βήμα και γίνε ομοφιλόφιλος που θέλεις να είσαι.
Λοιπόν, καταρχήν έτσι μερικές σκέψεις για την εκπομπή σας. Είναι μια ζωντανή εκπομπή, είναι αυτό πολύ θετικό. Πρέπει να δώσω και σε σένα λοιπόν, όμως επί της ουσίας κάποια ζητήματα. Υπόθηκαν διάφορα προβλήματα. Ένα βασικό όμως ζήτημα είναι το ποιος είναι ο καθένας και πόσο βγαίνει προς τα έξω. Έχω υπόψη μου μία φίλη, δεν υπάρχει λόγος βέβαια να έλεγα εγώ για αυτήν το όνομα και το επίθετο, αλλά έχει κόψει τις σχέσεις της με το σπίτι της επειδή παντρεύτηκε τον άντρα, η γυναίκα δηλαδή, παντρεύτηκε τον άντρα της, που αγαπούσε. Δηλαδή βλέπουμε κάποια προβλήματα άσχετα άμα από το αντικείμενο του πόθου και σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Ένα λοιπόν βασικό πρόβλημα είναι το να λέει κανείς ποιος είναι, και νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια καλή αρχή και από σήμερα. Εσείς όλοι συμμετέχοντες, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, να λέμε ποιοι είμαστε. Ένα δεύτερο πράγμα. Πιστεύω ότι τέτοιες συζητήσεις, αν έχουν κάτι να πούνε, είναι βιωματικά γεγονότα. Δεν είναι ηθικολογίες, δεν είναι φιλοσοφίες. Γιατί για αυτές υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια δεν φαίνεται να είναι προσκαλεσμένοι σήμερα στην εκπομπή σας, ώστε να κάνουν μία εισήγηση, μία καταρχήν ένα άνοιγμα της συζήτησης. Αυτό όμως ακριβώς, με λίγες εξαιρέσεις, πιστεύω λείπει, και ίσως από εδώ και πέρα θα έπρεπε να κοιταχτεί περισσότερο. Δηλαδή να μιλάει κανείς για τη δικιά του, για τις δικές του τις εμπειρίες. Πιστεύω ότι έτσι θα ξεπεραστούν ορισμένες επικίνδυνες, θα έλεγα, επικίνδυνος ώστε να είναι, του να είναι λάθος ορισμένες τέτοιες τοποθετήσεις. Και τέτοιες έγιναν. Έγιναν για τα μπαρ, έγιναν για τα πάρκα. Έγιναν πριν από λιγάκι για τις γυναίκες. Έγιναν για τις διαφορές μεταξύ των σχέσεων, που εγώ ακόμα δεν αντιλήφθηκα ποιες οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν. Δες τοποθέτηση του Γιάννη.
Καλό είναι βέβαια να μιλάμε και για τον ίδιο μας τον εαυτό.
Ναι, εγώ είμαι απ' έξω.
Δεν έχει σημασία.
Από μέσα. Αλλά
τηλέφωνο και θα μιλήσει για τον ίδιο μας τον εαυτό.
Λοιπόν, συγκεκριμένα. Εγώ θα ήθελα, αρχίζοντας από μένα και πηγαίνοντας και σε εσάς τους υπόλοιπους, όλοι μας να πούμε πόσους πόσες από τις σχέσεις μας, τις μονιμότερες μέχρι τώρα, τις γνωρίσαμε στα μπαρ και στα πάρκα. Λοιπόν, και πόσοι φίλοι μας είναι. Εγώ προσωπικά στο αρχίζω έτσι, επειδή δεν πηγαίνω γενικά σε μπαρ και σε πάρκα, δεν έχω γνωρίσει τις μέχρι τώρα σχέσεις μου. Κάποιες όμως ναι, είχα, ας πούμε, θυμάμαι τώρα έναν φίλο, ας το πούμε, ένα βράδυ ώρα 3 στο ταμπού. Πήγαμε αμέσως, ας πούμε, πήγαμε στο σπίτι και κοιμηθήκαμε και ήταν μια πολύ πολύ καλή σχέση με την οποία ακόμα κρατάω μέχρι σήμερα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όλοι σας έχετε να πείτε σχέσεις, ίσως και κάποιοι από εσάς έχουν σήμερα σχέσεις τις οποίες τις απέκτησαν σε μπαρ και σε πάρκο. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν αποκλείουμε από λόγους ηθικής, ηθικολογίας, ας το πούμε, ηθικής, δεν ξέρω ποιας ηθικής θα έπρεπε να τις κάνουμε, κάποιους χώρους και κάποιες τέτοιες, κάποιες πράξεις. Τώρα, για το ζήτημα των γυναικών δύο λόγια. Φοβάμαι ότι θα πέσουμε σε σεξιστικές θέσεις εάν πάμε να ερμηνεύσουμε ορισμένες από τις απόψεις που κυκλοφορούν στην κοινωνία. Ορισμένες, όχι όλες. Σχετικά με τις σχέσεις των λεσβιών, ότι είναι παραδείγματος χάρη πιο σταθεροί, ότι οι άνδρες είναι πιο ανεξάρτητοι, πιο δυναμικοί κτλ. Αυτά θέλουν προσοχή, θέλουν στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν.
Καθένας μιλάει όμως σύμφωνα με τα βιώματά του, έτσι.
Ναι, αλλά δεν έχει εκείνη βιώμα σαν λεσβία, έχει σαν άνδρας ομοφυλόφιλο.
Και από την προσωπική του επαφή και επικοινωνία. Καταλάβες.
Ναι. Εγώ πάντως λέω ότι όταν ξεφεύγουμε και πηγαίνουμε χωρίς στατιστικά στοιχεία, χωρίς μια ανάλυση επαγγελματικής φύσης, θα έλεγα, σε τέτοιες τοποθετήσεις, είναι επικίνδυνο να κάνουμε λάθος. Τώρα, πιστεύω, ας πούμε, το αν έχει κάτι να πει η σημερινή συζήτηση που γίνεται μέσω του ραδιοφώνου, είναι ακριβώς να είναι μία συζήτηση εκβαθέων, όπου να μιλήσει ο καθένας για τα αισθήματά του και για τις σχέσεις του. Και ας κάνω μία αρχή να πω ότι εγώ είχα κάποιες σχέσεις, έχω και κάποια ηλικία ίσως, ότι δεν βρήκα στην ουσία των σχέσεων διαφορές από αυτές που παρατηρώ, τις σχέσεις που παρατηρώ σε άλλα ζευγάρια λεσβιακά ή ετεροφιλόφιλα. Δηλαδή εδώ πέρα θα συμφωνήσω με την άποψη που είπε ο Γιάννης, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά τα οποία πρέπει να τα υπογραμμίσουμε και πρέπει να βρούμε το θάρρος προς τα έξω. Το ένα αυτό. Δεύτερο, ότι εγώ ως ομοφιλόφιλος δεν βλέπω στους φίλους μου, στις παρέες μου, μια διαφορετικότερη συμπεριφορά σε σχέση με τον σύντροφο από ό,τι παρατηρώ σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, από ό,τι παρατηρώ στην τηλεόραση. Δηλαδή, όταν εκεί πέρα οι ετεροφιλόφιλοι πηδιούνται αβέρτα κουβέρτα στην, με άλλους εξωσυζυγικά ή έξω από τη σχέση. Αυτά τα γράφουν και στατιστικές. Λοιπόν, αυτά να μην τα ξεχνάμε. Οι ομοφιλόφιλοι είναι ένα κομμάτι από όλη την κοινωνία, η οποία έχει κάποιες τέτοιες, ούτε πιο πηδηχταράδες είναι, ούτε λιγότερο. Αυτό ήθελα να πω, ας πούμε.
Εντάξει.
Τώρα, καλή
συζήτηση. Καλώς να μιλάμε περισσότερο, να απαντούμε στα ερωτήματα και ας αφήνουμε την κρίση, ας πούμε, στους άλλους.
Νίκο μου, για κοίτα, όχι, γιατί, ας πούμε, αν ακολουθούσα τις ερωτήσεις που βάλατε, θα έπρεπε να ξεκινήσω από την τοποθέτηση την αρχική που έκανε, ας πούμε, ο Αχιλλέας, ότι όχι ως προσωπικός της ομάδας, εννοώ, σε τι ακριβώς διαφέρει η σχέση μεταξύ δύο ανδρών, ας πούμε, και ότι αυτή διαχωρίζεται από τις ανδρών και γυναικών και ανδρών και γυναικών. Θα έπρεπε να πω, δηλαδή, σε ένα λούκι, ή ας πούμε με το ζήτημα τώρα με τις διαφορές, θα έπρεπε πάλι να μπω σε ένα λούκι, που νομίζω καλά κάνω και δεν μπαίνω, όπως και ο Γιάννης δεν έκανε καλά. Και
δεν υπάρχουν δικιά σου προσωπική άποψη.
Στο επικοδόμημα, στην στην έκφραση απλώς. Πιστεύω ότι το βαθύτερο στην βαθιά του κάθε ψυχής του κάθε ατόμου δεν υπάρχουν. Και αν έμπαινα πάλι στο ζήτημα των σχέσεων των ανδρών, ας πούμε, και των λεσβιών, πάλι θα έμπαινα σε ένα λούκι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
όσον αφορά τις λεσβίες, θέλουμε να πούμε ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν γυναίκες εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή, δεν εκφέρουμε κάποιες κρίσεις περισσότερο λεπτομερείς ή απόλυτες. Γι' αυτό και είπαμε θα εξετάσουμε περισσότερο τις σχέσεις δύο ομοφυλόφιλων ανδρών. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να πούμε ότι αυτή η εκπομπή δεν έγινε χωρίς κάποιο υπόβαθρο και προεργασία. Δεν καλέσαμε βέβαια κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ίσως να μην είναι και ομοφυλόφιλος και ως συνήθως η ψυχολογία γίνεται από ανθρώπους μη ομοφυλόφιλους, απευθυνόμενοι προς ομοφυλόφιλους με σκοπό να τους παρέχει κάποια πρότυπα κατευθύνσεις, χωρίς ίσως να λαμβάνει μια τοποθέτηση εκ των έσω. Παρόλα αυτά, όσον αφορά το θέμα των λεσβιών, δεν είναι μια δική μας εκτίμηση ότι δηλαδή έχουν περισσότερο μόνιμες σχέσεις, αλλά όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις στατιστικές μελέτες στην Αμερική που έγιναν σε δείγματα 3.000, 6.000 και 1.500 ανθρώπων. Όχι βέβαια εντελώς αντιπροσωπευτικά, απευθυνόταν κυρίως σε λευκούς ανθρώπους, στους οποίους αποδείχτηκε τελικά πως κατά μέσον όρο οι σχέσεις των ομοφυλόφιλων ανδρών κρατάνε 2 χρόνια, ενώ των λεσβιών 5, ενώ παράλληλα το 80% των λεσβιών σε αυτές τις σχέσεις είναι απόλυτα μονογαμικές, ενώ το 60% των ανδρών έχουν περισσότερο από έναν σεξουαλικού συντρόφου κατά την περίοδο της σχέσης τους.
Αφορά κάτι που ακούστηκε για ηθικολογίες, φυσικά η οπόθηκε εκπομπή δεν είναι βήμα για φθηνές ηθικολογίες, απλά δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω συνέχεια όταν μιλάει ο καθένας ότι εγώ ο Νίκος έκανα έτσι ή έκανα αλλιώς. Όταν εγώ ανέφερα ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι, μια σχέση μπορεί να δημιουργηθεί είτε στο μπάρ είτε στο πάρκο, θα πει ότι εγώ προσωπικά οι σχέσεις που έχω και αυτές που είχα οι προηγούμενες δεν τις γνώρισα ούτε στο μπάρ ούτε στο πάρκο. Προσωπικά πάντα μιλάμε.
Και επιστρέφοντας στη συζήτηση που είχαμε πριν το τηλεφώνημα του φίλου Νίκου, αναφέρθηκε από τον Άρη και από τον Τάσο ότι σε μια ομοφυλοφιλική σχέση δεν υπάρχει το πλεονέκτημα ότι δεν μπαίνουν τα δεσμά όπως ο γάμος στα ετεροφιλοφιλικά ζευγάρια. Και με τη λογική αυτή, αν κάτι δεν πάει καλά, εύκολα διαλύεται η σχέση αυτή. Αποτέλεσμα όμως αυτής της λογικής είναι ότι από συνήθεια και μόνο ο ομοφυλόφιλος άνδρας, ας πούμε, αισθάνεται ότι δεν υπάρχουν τα δεσμά στη σχέση αυτή. Με αποτέλεσμα να λειτουργεί αρκετά εγωιστικά μέσα στη σχέση αυτή, να τρομοκρατείται με τη σκέψη της δέσμευσης και να διατηρεί μία απόσταση όσο και αν είναι σίγουρο για τα συναισθήματά του. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που κάποιες ομοφυλοφιλικές σχέσεις έχουν μικρή χρονική διάρκεια, γιατί ο τρόμος της δέσμευσης, της συναισθηματικής τουλάχιστον δέσμευσης, είναι αρκετά σημαντικός.
Από τα προσωπικά μου βιώματα θα απαντήσω στη συγκεκριμένη ερώτηση. Όπως και πάντα, μέσα από τα προσωπικά μου βιώματα απαντάω. Έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου 2-3 σχέσεις. Θα πω όμως για τις παλιότερες μου σχέσεις, γιατί δεν κράτησαν πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, ένας λόγος βασικός για την πρώτη μου σχέση που δεν κράτησε πάρα πολύ καιρό ήταν γιατί άρχισαν να μπαίνουν κάποια στερεότυπα που υπήρχαν στα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια και τα οποία εμένα άρχισαν να με ενοχλούν πάρα πολύ. Δηλαδή έμπαιναν ρόλοι άντρα και γυναίκας. Και αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για να διαλυθεί εκείνη η συγκεκριμένη σχέση, η πρώτη τέλος πάντων. Σε γενικές γραμμές και από άλλους φίλους που ξέρω που έχουν σχέσεις, υπάρχουν ομοφυλόφιλες σχέσεις που κρατάνε και πάρα πολύ καιρό. Ίσως και 10 χρόνια, ίσως και για μια ζωή. Για να διατηρηθεί η σχέση αυτή χρειάζεται αμοιβές υποχωρήσεις και από τα δύο μέρη.
Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να πω και εγώ ότι μεγάλο ρόλο παίζει και η ηλικία. Όταν κάποιος ξεκινάει μια σχέση νέος, την πορεία εξελίσσεται, ψάχνει διαφορετικά πράγματα και τότε καταλαβαίνει ότι ο σύντροφός το όχι δεν τον ικανοποιεί, αλλά απλώς θα ήθελε κάτι περισσότερο, θα ήθελε κάπου αλλού να απευθυνθεί για να ολοκληρώσει κατά κάποιο τρόπο την προσωπικότητά του. Έτσι μου συνέβη και εμένα, στην πρώτη μου σχέση που κράτησε περίπου 9 μήνες, τελείωσε γιατί άλλαξα εγώ τόπο διαμονής για να έρθω εδώ πέρα να σπουδάσω, ενώ με τις δύο επόμενες σχέσεις μου, οι οποίες κράτησαν 2 χρόνια κάθε μία, συνέβη το αντίθετο. Έφυγαν δηλαδή οι σύντροφοί μου για να πάνε αυτοί στο εξωτερικό να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Δεν ξέρω αν...
Τα παιδιά θα με βέβαια σε ένα άλλο θέμα, γιατί σε συνήθως αιτίες χωρισμού ενός ζευγαριού, είτε είναι γκέι είτε είναι και ετεροφιλοφιλικό, γιατί συνήθως είναι οι ίδιες. Θα ήθελα βέβαια πριν από αυτό να συζητήσουμε για την, για τη συμβίωση μεταξύ δύο ανδρών. Εάν τα ομοφυλοφιλικά ζευγάρια, κατά πάντα προσωπική άποψη, είναι σε θέση ξεπερνώντας κάποιες προκαταλήψεις και προβλήματα να συμβιώσει με τον σύντροφό του, πώς το βλέπουμε εμείς προσωπικά. Και εάν κατοχυρωθεί από την ελληνική νομοθεσία το δικαίωμα για την, επίσημα για την ομοφυλοφιλική συμβίωση, εάν είμαστε σε θέση να φτάσουμε στο σημείο να πραγματοποιήσουμε έναν ομοφυλοφιλικό γάμο και ακόμα πιο προχωρημένα την υιοθέτηση ενός παιδιού. Η κουβέντα τώρα αναφέρεται στην συμβίωση με κάποιον άντρα, εάν αυτή είναι εφικτή από μέρους μας, εάν είμαστε σε θέση, εάν από τη στιγμή που θα κατοχυρωθεί η ομοφυλοφιλική συμβίωση, να πραγματοποιήσουμε έναν ομοφυλοφιλικό γάμο. Και όπως ανέφερε και πριν, με κάποια δόση χιούμορ αυτή τη στιγμή, γιατί χιούμορ μόνο θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε για τα ελληνικά πρότυπα, την υιοθέτηση ενός παιδιού.
Σχέση εφικτή και είναι κάτι που και ο ίδιος θα έκανα μόλις αποκτήσω μια οικονομική ανεξαρτησία. Εξάλλου ξέρω και φίλους μου γύρω στα 30 που το κάνουν, που μένουν δηλαδή μαζί. Το θέμα είναι να υπάρχει θάρρος, να μην υπάρχει ο φόβος της οικογένειας ή οτιδήποτε άλλο και όλα τα άλλα τα προβλήματα πιστεύω ότι μπορούν να ξεπεραστούν. Τώρα όσον αφορά την υιοθεσία είναι πράγματι κάτι αρκετά μακρινό για τα ελληνικά δεδομένα, αφού η ελληνική νομοθεσία θέτει πολλά προβλήματα ακόμα και σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά, πρέπει να περάσουν από ένα σωρό διαδικασίες. Αλλά πιστεύω ότι με τα χρόνια, έτσι και καθιερωθεί επίσημα και συνδύωση και αποδεχτεί η πολιτεία ότι ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι μπορεί να αποτελέσει το ίδιο καλό πρότυπο για την εκπαίδευση, για την αγωγή και τη μόρφωση ενός παιδιού, να συμβεί και αυτό με τα χρόνια.
πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό να νομιμοποιηθεί η συμβίωση μεταξύ γκέι. Θα πρέπει όμως ο καθένας μας πρώτα να έχει μιλήσει ειλικρινά στο δικό του περιβάλλον, στο δικό του μικρόκοσμο, να τον έχουν αποδεχτεί για να έχει μια γενικότερη αποδοχή και αυτή του η σχέση και αυτή του η συμβίωση. Γιατί κακά τα ψέματα, μια γκέι σχέση δεν μπορεί να μεγαλώσει στο σκοτάδι και μέσα σε ντουλάπες. Πρέπει να βγει στον ήλιο, να συναναστραφούν ανθρώπους και γκέι και ετερό και να έχουν έτσι έναν κάπως ανοιχτό κύκλο για να αισθάνονται και αυτοί πιο άνετοι και πιο ολοκληρωμένοι. Υπάρχουν και ορισμένα πρακτικά προβλήματα, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν, ειδικά αν είναι και οι δύο εργαζόμενοι, ορισμένα μικροπροβλήματα της καθημερινής ζωής. Ποιος ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού, ποιος ασχολείται με κάποια πρακτικά προβλήματα έξω από το σπίτι. Γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε ότι ακόμα και τέτοιες καθημερινής φύσης μικροδιαφορές φθείρουν σιγά σιγά τη σχέση και οδηγούν σε αδιέξοδα.
Και εγώ είμαι φυσικά υπέρ της νομικής κατοχύρωσης συμβίωσης. Θεωρώ δηλαδή ότι η συμβίωση μεταξύ δύο ανδρών είναι εφικτή και χωρίς την σφραγίδα του κράτους, την οποία δεν την έχουμε και ανάγκη. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πρακτικά προβλήματα και κάποια θέματα αρχής, δηλαδή ισότητας των ανθρώπων, και αυτές είναι απαιτήσεις μας όσον αφορά από τους διάφορους πρωθυπουργούς, βουλευτές και δεν ξέρω ποιοι άλλοι μας εξουσιάζουν. Ότι δηλαδή να θέλεις να μείνεις μαζί με έναν άνθρωπο είναι απλά μια επιθυμία. Από εκεί και πέρα, όπως διαβάσαμε και σε κάποιο χιουμοριστικό κείμενο, το να είσαι γκέι είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή οι δύο άνθρωποι που μένουν μαζί και είναι παντρεμένοι, ετεροφιλόφιλοι φυσικά, έχουν του κάθε είδους διευκολύνσεις, προσφορές από την πολιτεία κτλ. Φορά απαλλαγές, αυξήσεις μισθών, περισσότερες διακοπές, στεγαστικά δάνεια, ακόμα στη φυλακή μπορείς να τον επισκεφτείς, στο νοσοκομείο. Έχουν και φυσικά και την επικρότηση όλου του περίγυρου και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα τα λύσει η νομική κατοχύρωση της συμβίωσης. Αλλά από εκεί και πέρα αποφύγεται φυσικά στον άνθρωπο. Δηλαδή το αν θα πετύχει μια συμβίωση και το να θα πετύχει συγκατοίκηση αυτή εξαρτάται βασικά από τους δύο ανθρώπους. Πόσο αγαπιούνται και πόσο είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο.
Εγώ είμαι θετικός στην ιδέα της ομοφυλόφιλης συμβίωσης, αλλά πιστεύω ότι για να κάνει κάποιος την ομοφυλόφιλη συμβίωση θα πρέπει να έχει αρκετή αυτοπεποίθηση. Μόνο έτσι, αφού θα έχει καταλάβει και τον εαυτό του, θα καταλάβει και τον συνάνθρωπό του. Τα πρακτικά θέματα τα θεωρώ δευτερεύοντα πάντως.
Είμαι υπέρ της συμβίωσης φυσικά. Είτε αυτή είναι νομικά καταχυρωμένη είτε όχι. Η συμβίωση όμως αυτή θα πρέπει να στηρίζεται και από τον περίγυρο και αυτό μπορεί να γίνει, όπως έλεγε και πριν ο Τάσος, με το να κάνουμε εμείς τον ίδιο στο προσωπικό αγώνα να το πούμε στον περίγυρό μας. Να δούμε όμως στους άλλους ανθρώπους, δηλαδή να μην είμαστε αποκλεισμένοι σε γκέτο, αλλά ζούμε σαν όλους τους άλλους. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, να διαφορούν και για μας. Μερικές φορές δεν είναι ανάγκη πάντα να ενδιαφέρονται για μας.
Προσωπικά και εγώ θα συμφωνώ με τη συμβίωση, είναι ότι καλύτερο θα μπορούσα προφανώς να βιώσω, άσχετα αν με τη σημερινή σχέση που έχω είναι πρακτικά τελείως αδύνατο αυτό το πράγμα. Ό,τι αφορά το γάμο, πιστεύω ότι μόνο αν με πιέζανε κάποιοι πρακτικά νομοθετικοί λόγοι θα μπορούσα να φτάσω στο σημείο που γάμου. Εξάλλου είμαι κατά των νομικών δεσμών, παρόλο το τίμημα και υπέρ των συναισθηματικών δεσμών. Ό,τι αφορά την υιοθεσία, θα ήθελα σίγουρα ένα παιδί, δεν ξέρω τώρα με ποιους τρόπους θα μπορούσα να το αποκτήσω. ερώτηση που είναι για το χωρισμό. Ποιες οι συνήθεις αιτίες που καταλήγει ένα ζευγάρι στο να χωρίσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν απαντάει κανένας αυτή τη στιγμή. Α, μπράβο Γιάννη.
Πιστεύω ότι οι συνήθεις αιτίες είναι η έλλειψη της επικοινωνίας, ο εγωισμός, η μυσικακία, η ανηλικρίνεια, η ζήλια, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η τελειομανία, η έλλειψη ελαστικότητας, δηλαδή κάποιος δεν είναι ανοιχτός στην αλλαγή, η έλλειψη της κατανόησης, του σεβασμού και η απάθεια.
Και δεν μου λες, Γιάννη, αυτά δικά σου, ναι.
Βέβαια.
Γιατί αφού θα είμαι προσπασμένοι εδώ
πέρα. Ότι είπα προηγουμένως μερικά πραγματάκια, γιατί ας πούμε χώρισα με κάποιους ανθρώπους που ήμουνα 2, 3, 9 μήνες μαζί. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι βέβαια και ο εγωισμός πολλές φορές που οδηγεί, που βγαίνουν πάρα πολύ έντονα τα εγώ, ιδίως προς το τέλος, όταν η σχέση πια έχει κοριστεί.
Ότι τελικά με τον χρόνο μπορείς να δεις ότι κάποιος άνθρωπος που σε ενδιαφέρει στην αρχή και ήσουν πολύ ερωτευμένος τελικά δεν ήταν αυτό που ακριβώς ήθελες. Ή ας πούμε σε μια δική μου περίπτωση να φέρει τόσο πολύ σχέση που ενώ στην αρχή ήταν όλα με λιγάλα, στο τέλος θα έχουμε κλασικές σκηνές κουζίνας με σκιάσιμο πιάτων και τέτοια. Κάπως έτσι λίγο ορισμένα.
Γνωρίζουμε και ορισμένους εξωγενείς παράγοντες και εγώ πιστεύω ότι ορισμένοι είναι αρκετά δυνατοί και όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με το περιβάλλον τους, το εργασιακό, το οικογενειακό, τότε δεν αντέχουν πολύ πίεση και οδηγούνται αναπόφευκτα στη διάλυση της σχέσης τους. Και όπως είπα και προηγουμένως, είναι και η αλλαγή διαμονής. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε σχέσεις εξ αποστάσεως και πιστεύω ότι όταν κάποιος φύγει μακριά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε εκ των πραγμάτων η σχέση καταραίει.
Στο τηλέφωνο έχουμε μία φίλη, η οποία θα ήθελε να μας απαντήσει σε όλα αυτά γενικά έτσι που
ρωτήθηκαν εδώ πέρα προφανώς, έτσι, ακούσαν την εκπομπή από την αρχή.
Όχι, να πριν, να εκδηλώσω πιο βασικά πήγα και είχα διαβάσει ένα σκλάβιο.
Μάλιστα.
Και απλώς τώρα πάνω στο θέμα της συμβίωσης που λέτε. Ναι. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, άμα θα μένουμε δίπλα μου ένα
και από το σινεμά.
Θέλω
να σε διακόψω να μην βλέπεις.
Μια και είπες για το αναγκισμένο
άγγελμα του Λένιν μέσα σε μια βάρκα.
Ακούσαμε και τις απόψεις της φίλης. Δεν ξέρω βέβαια πώς βγαίνει η γραμμή από το τηλέφωνο προς τα έξω, γιατί εμείς μέσα στο στούντιο εδώ έχουμε κάποια παρεμβολή. Οπότε μας είπε η φίλη ότι ακούγεται κανονικά η γραμμή προς τα έξω, χωρίς την παρεμβολή που δεχόμαστε εμείς εδώ μέσα. Στις γενικές γραμμές μας είπε ότι όσον αφορά την ομοφυλοφιλία δεν έχει κάποιο πρόβλημα, απλώς θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει επιδεικτικότητα πάνω στο θέμα αυτό. Μιλούσαμε λοιπόν για το χωρισμό.
Ναι, όσον αφορά το χωρισμό, πιστεύω ότι οι λόγοι είναι λίγο πολύ για όλα τα ζευγάρια, όποιο ερωτικό προσανατολισμό και να είναι αυτά, δηλαδή οι λόγοι που ανέφερε και ο Γιάννης στην ουσία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους, μπορεί να υπάρχει ένας παραπάνω λόγος, δηλαδή κάποια προβλήματα πίεση από το περιβάλλον, τα οποία να φτάσουν να είναι ανυπόφορα. Αλλά σε αυτό βέβαια εξαρτάται από τη συνειδητοποίηση του καθένα μας και το πόσο πια έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ώστε να μην δίνει σημασία σε αυτά που λέγονται και γίνονται γύρω του εις βάρος του, αλλά να συνεχίσει την πορεία του αυτό έτος.
συμφωνήσω με την άποψη του Νίκου από το τηλέφωνο, όπως μας είπε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να φτάσεις στην απόλυτη επικοινωνία σε μια συμβίωση ή κατά επέκταση και σε κάποια νομική κατοχήρωση της συμβίωσης είναι ελάχιστη στη ζωή του καθενός, δύο, ένας ή και τρεις το ανώτερο. Με αυτή τη λογική και οι αιτίες του χωρισμού είναι διάφορες. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια απόλυτη επικοινωνία μέσα σε μια σχέση, οι αιτίες του χωρισμού μπορεί να είναι διάφορες. Είτε αυτός θα σε απατήσει, ας πούμε, σε κάποια στιγμή και θα τον βρει στο κρεβάτι με κάποιον άλλον, είτε αυτός θα σε ξεπεράσει γιατί δεν θέλετε να πάτε σε συναυλίες που θέλεις εσύ να πας. Είναι τα πάρα πολλές αιτίες χωρισμού, δεν θα μπορέσουμε να αναφερθούμε σε όλες αυτές. Σημασία έχει το να μπορέσουμε όλοι μας να βρούμε τον άνθρωπο αυτόν με τον οποίο θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην απόλυτη αυτή επικοινωνία και από εκεί και πέρα δεν πιστεύω να υπάρξουν και αιτίες χωρισμού στη σχέση αυτή. Και θα τελειώσουμε με την ερώτηση ότι μετά το χωρισμό τι, αν δεν ξαναγυρνάμε στα μπαρ, στα πάρκα, στα σινεμά, στα καμάκια, στις τρολοπαρίες, στους φίλους για να βρούμε τον επόμενο.
Προσωπικά εγώ που έχω ζήσει μέχρι τώρα τρεις χωρισμούς, αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι ακολουθεί μια περίοδος ανασυγκρότησης που για μένα κράτησε περίπου 2 μήνες, ώστε να καταλάβω τι θέλω από την επόμενη σχέση και τι αρετές πρέπει να έχει το άτομο με το οποίο θα κάνω την επόμενη σχέση. Και κατόπιν ακολουθούμε τους γνωστούς δρόμους και τα μπαρ, αλλά και οι παρέες, ο χώρος καμιά φορά των σπουδών ή της εργασίας και γενικώς έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για ό,τι πέσει το δρόμο μας.
Εγώ πάντως κάνω, πώς το λένε, ρεπό στα γαλλικά. Ρεπό για ένα χρόνο, χωρίς να θέλω να κάνω μια σχέση και ξαφνικά μπροστά μου εμφανίζεται μια σχέση χωρίς να το περιμένω. Νομίζω είναι το καλύτερο αυτό.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ο χωρισμός από μία έστω, ας πούμε, επιφανειακή, όπως τις θεωρώ εγώ σχέσεις, παρότι εντάξει μπορεί να ήταν σχέση και 3 χρόνων, ας πούμε, δυστυχώς που φτάνει στο χωρισμό για μένα είναι επιφανειακή και δεν υπάρχει δεσμός, δεν υπάρχει συγχώρεση, δεν υπάρχει κατανόηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που φτάνει στο χωρισμό πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό γιατί ανασυγκροτήσει, γιατί καταλαβαίνεις τελικά τον εαυτό σου καλύτερα και με περισσότερες δυνάμεις. Όχι ψάχνεις να βρεις κάτι κάποιον άλλον, αλλά σαν βρεθείς στη ζωή σου κάποιος άλλος, είσαι περισσότερο συγκροτημένος, ξέρεις τι θέλεις και τα απαιτείς με καλύτερο τρόπο. Μπορεί να φτάσεις και εσύ ακόμα απόλυτα πιο περισσότερο στο στάδιο συγχώρεσης, στο στάδιο κατανόησης.
Κατά τη γνώμη μου, ζωή είναι ένας κύκλος. Έχει μία αρχή, μπορεί όμως να είναι και τέλος. Έτσι συμβαίνει και με μια σχέση. Ίσως με κουράζει το ίδιο και το ίδιο, αλλά και πάλι από την αρχή. Θα πρέπει έπειτα να αναλογιστείς τα λάθη σου και να μην τα επαναλάβεις.
Η σιωπή είναι θάνατος. Οι δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες δέχονται κοινωνικές και επαγγελματικές διακρίσεις σε βάρος τους και επειδή ο τρόπος με τον οποίο δρούμε είναι πιο σπουδαίος από το ποιοι είμαστε και επειδή όταν μας πλακώνουν στο ξύλο είναι δικό μας πρόβλημα και αν μας επιτεθούν θα το έχουμε προκαλέσει εμείς και αν θα υψώσουμε τη φωνή μας θα σημαίνει ότι επιδεικνύουμε με ευθαρές και τον εαυτό μας και επειδή αν απολαμβάνουμε το σεξ είμαστε ανώμαλοι και αν έχουμε AIDS το αξίζουμε. Και αν κάνουμε γιορτές και παρελάσεις με υπερηφάνεια, τότε στρατολογούμε παιδιά. Και αν θέλουμε ή έχουμε παιδιά, είμαστε ακατάλληλοι γονείς. Και αν υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, βγαίνουμε εκτός ορίων. και επειδή μας αναγκάζουν να αναρωτιόμαστε συνεχώς για την αξία μας σαν ανθρώπινης ύπαρξης, και αν δεν έχουμε μία σχέση με το αντίθετο φύλο, δεν έχουμε δώσει τότε στον εαυτό μας αυτή την ευκαιρία, και αν έχουμε σχέση με κάποιον του ίδιου φύλου, δεν αναγνωρίζεται. Και επειδή μας λένε ότι η αγάπη μας δεν είναι αληθινή, και αν σταματήσουμε να κρύβουμε ότι είμαστε ομοφιλόφιλοι και φανερώσουμε τον εαυτό μας, μας λένε ότι απλά περνάμε μια περίοδο. Και επειδή η ομοφιλοφιλική ιστορία είναι ουσιαστικά απούσα από τη λογοτεχνία, και επειδή η ομοφοβία έχει τις ευλογίες του κράτους και των δικαστών, και για πολλούς, πολλούς άλλους λόγους, ομάδα πρωτοβουλίας ομοφιλόφιλων Θεσσαλονίκης. Επικοινωνείτε με την ταχυδρομική θηρίδα της ΟΠΟΘ, η οποία είναι ΤΑΦΘΙΤΑ 10839 ΤΑΦΚΑΠΑ 5410 Θεσσαλονίκη. Από εδώ και μέχρι το τέλος της εκπομπής μας θα ακούσετε απόψεις ανθρώπων που μίλησαν για το ίδιο θέμα πριν από 3 ακριβώς ολόκληρα χρόνια μέσα από την εκπομπή μας για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Είσαι ομοφιλόφιλος ή ετεροφιλόφιλος?
Αφού στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, δηλώνω ομοφιλόφιλος λοιπόν και είμαι.
Τι γνώμη έχεις για τις γκέι σχέσεις?
Είναι κάτι που τελικά μάλλον μόνο στη φαντασία μας υπάρχει.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Γνωρίζεις κάποιες τέτοιες σχέσεις?
Ναι, φυσικά. Έχω ακούσει πολλές φορές για σχέσεις. Βλέπω σχέσεις να υπάρχουν.
Γνωρίζεις κάποια ζευγάρια, ας πούμε?
Ναι, φυσικά.
Υπάρχουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα?
Ναι, ναι, ας πούμε.
Πώς φαντάζεσαι μια τέτοια σχέση, μια γκέι σχέση?
Το θέμα δεν είναι πώς τη φαντάζεσαι, γιατί εγώ μπορώ να τη φαντάζομαι με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, αλλά τελικά τα πράγματα από ό,τι βλέπω είναι τελείως διαφορετικά.
Εσύ έχεις σχέση τώρα?
Όχι, δεν έχω τώρα σχέση. Ναι. Είχα πρόσφατα μία.
Ποια τα θετικά και τα αρνητικά από την όλη ιστορία?
Τα θετικά πάνω σε μία σχέση είναι ότι έχεις έναν άνθρωπο να μιλάς, να τον νιώθεις δικό σου, ότι ξεφεύγεις λίγο από το κύκλωμα το οποίο αναζητά κουραστικό, ότι σου φεύγει για λίγο τουλάχιστον ο εφιάλτης του AIDS. Τα αρνητικά είναι ότι...
Σου φεύγει τελικά? Πιστεύεις ότι σου φεύγει?
Μέσα από τη σχέση, ναι. Αν είσαι σίγουρος για το τέρι σου ότι είναι τόσο μονογαμικός και εσύ, τελικά ναι, φεύγει ο εφιάλτης, αν είσαι εμπιστοσύνη στον άλλο.
Και τα αρνητικά?
Όταν μία σχέση είναι σχέση, δεν έχει αρνητικά. Αρνητικά έχει όταν δεν είναι σχέση.
Αχα, μάλιστα. Τελικά γιατί είχαν χαλάσει οι προηγούμενες σχέσεις, ας πούμε, που είχες? Τι ήταν εκείνο που οδήγησε στο χαλάσμα?
Αυτό το πράγμα με απασχόλησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να δω δηλαδή γιατί χάλασε, τουλάχιστον η τελευταία, η οποία ήταν και η πιο μεγάλη σε διάρκεια. Τι να πω, επηρέασαν πάρα πολλοί παράγοντες. Μπορώ να πω όμως ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες ήταν οι απ' έξω. Δηλαδή το γεγονός ότι ένα γκέι ζευγάρι στην Ελλάδα μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν μπορεί να σταθεί, να γίνει αποδεκτό και να προχωρήσει.
Γνώριζε το προσωπικό σου περιβάλλον και η περίεργητη συγκεκριμένη σχέση?
Αρκετοί φίλοι μου γκέι τη γνώριζαν, αρκετοί φίλοι μου straight τη γνώριζαν και στο τέλος τη γνώρισαν μέχρι και οι γονείς μου.
Ναι, ποια η αντίδραση?
Οι φίλοι μου όλοι ήταν, την αποδέχονταν, οι γκέι φυσικά ευκολότερα, αλλά και οι straight την αποδέχτηκαν στο τέλος. Οι γονείς μου δεν μπορώ να πω ότι την αποδέχτηκαν, τουλάχιστον δεν έδειξαν κάτι τέτοιο. Προσπάθησαν βέβαια στο τέλος να είναι μαλακοί μαζί μου, αλλά μάλλον μέσα βαθιά τους δεν την αποδέχτηκαν.
Ναι. Που αυτό τελικά δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί.
Όχι, όχι. Αυτό λέω, ότι η ελληνική κοινωνία, όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, οι straight δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν, αλλά και οι γκέι της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν μια σχέση. Δηλαδή είναι βαθιά επηρεασμένοι από τα straight τα πρότυπα, από αυτά που τους επιβάλλουν οι άλλοι, από αυτά που τους επιβάλλουν όλοι οι κανόνες του παιχνιδιού εδώ, της ζωής εδώ.
Η σχέση που είχες ή θα έχεις στο μέλλον, θέλεις να μας δείξεις κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, όπως με το ετεροφιλόφιλο?
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αντίγραφο από μια gay σχέση ενός μια straight σχέσεως. Να βασίζεται δηλαδή στο ίδιο μοντέλο, δηλαδή να έχουμε τον άντρα, τη γυναίκα. Για μένα αυτές οι σχέσεις είναι καταδικασμένες. Πιστεύω ότι η γκέι σχέση πρέπει να είναι τελείως διαφορετική. Πρέπει να βασίζεται σε ισότητα και σε αμοιβαιότητα.
Πιστεύεις ότι πρέπει να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα, ας πούμε, νομικά πάνω σε αυτό το θέμα ή και οποιοδήποτε άλλο θέμα που ασχολεί γενικά μας τους ομοφυλόφιλους?
Καλό θα ήταν, είναι κάτι αρκετά προχωρημένο για την ελληνική πραγματικότητα, καλό θα ήταν ένα γκέι ζευγάρι να μπορεί να νομιμοποιείται κιόλας, να μην είναι κάτι τελείως παράνομο.
Ναι, να έχεις με τα δικαιώματα που έχει ένα...
Ναι, φυσικά, για τα δικαιώματα που έχουν οι straight, οι οποίοι παντρεύονται και εμείς δεν τα έχουμε.
Ναι, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να παντρεύονται ομοφυλόφιλοι?
Αν πω να παντρεύονται, θα είναι μια αντιγραφή του straight πρότυπου.
Ναι.
Θα έλεγα μια κατοχύρωση, μια νομιμοποίηση της σχέσης τους, όχι γάμου, με τη γνωστή έννοια.
Για τα παιδιά τι γνώμη έχεις? Θα έπρεπε, ας πούμε, την γκέι έχουν δικαίωμα να έχουν παιδιά?
Κοίτα να δεις, αυτό είναι κάτι πολύ προχωρημένο για να το συζητήσω τώρα. Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα βασικά.
Δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να ζητούν κάποια άλλα ζητήματα και
ναι,
μετά να προχωρήσουν σε καλύτερη?
Καταρχήν πρέπει να υπάρχουν οι σχέσεις οι γκέι και μετά να δούμε, μετά να μονιμοποιούνται και μετά θα προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα. Καλό είναι βέβαια σαν σκέψη από τώρα να μας προβληματίζει ότι ναι, θα μπορούσε ένα γκέι ζευγάρι να έχει ένα παιδί. Τη στιγμή μάλιστα που στον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που πεθαίνουν από πείνα, θα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι εδώ που συζούν να υιοθετήσουν ένα από αυτά τα παιδάκια και να του δώσουν και μια καλύτερη ζωή.
Τώρα στην διαδιαστολή με τις γκέι σχέσεις, για τις ελεύθερες σχέσεις, τι γνώμη έχεις?
Ποιες ελεύθερες δηλαδή?
Τις εφήμερες.
Δεν είναι σχέσεις καταρχήν, είναι γνωριμίες.
Ναι. Και να σε διακόψω λιγάκι, τελικά τι είναι αυτό που ζητάς εσύ περισσότερο, μια γκέι σχέση ή μια ελεύθερη σχέση, μια εφημερή σχέση?
Εγώ νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που θέλει να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του πρέπει να ζητάει και κάτι πιο μόνιμο, όχι τα εφήμερα. Τα εφήμερα είναι, πώς να το πω, η επιδερμίδα της όλης κατάστασης. Δεν έχουν ουσία, δεν προχωρά σε βάθος. Δεν αναγνωρίζει τον εαυτό σου μέσα από αυτές τις σχέσεις, δεν γνωρίζει τον άλλο.
Μια ευχή για τις γκέι σχέσεις?
Να υπάρχουν.
Να υπάρχουν. Κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις?
Εντάξει, αυτά.
Γκέι σχέσεις. Πώς φαντάζεσαι μια γκέι σχέση?
Αμοιβαιότητα, αμοιβαία αισθήματα, αλλά στην αρχή ήταν όμορφα. Να μιλήσω για μένα?
Ναι.
Να μιλήσω για μένα. Στην αρχή ήταν όμορφα.
Και να μου πεις τα θετικά και τα αρνητικά.
Τα θετικά και τα αρνητικά. Πολλά και τα δυο. Στην αρχή θετικά βέβαια, γιατί τυχαίνει εμείς οι ομοφυλόφιλοι που το δεχόμαστε κάποια στιγμή να είμαστε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας. Συνήθως βρίσκομαι άτομα που δεν είναι έτοιμα για σχέση. Εμείς συνήθως δεν συμβαδίζουμε μαζί για μια τέτοια σχέση. Περισσότερο μιλάω για μένα. Συνήθως έχουμε ένα αγόρι που ψάχνεται ακόμα. Αυτό μας τραβάει. Και όχι ένα καθαρό ομοφυλόφιλο. Ο καθαρός ομοφυλόφιλος μας αποθεί συνήθως. Τους πιο πολλούς.
δεν μπορούμε να τον δεχτούμε σαν σχέση. Παίρνουμε κάποιον που ακόμα είναι στις αρχές, που ακόμα ψάχνεται, που ακόμα έχει το μυστήριο αυτό. Είναι ή δεν είναι. Αυτά τα βλέπουμε αγόρια. Θα κρατάμε ένα διάστημα, μας κρατάνε και αυτά, αλλά όταν ανακαλύψουν πραγματικά τι θέλουν, έστω ένα 60-40% γυναίκες, ετεροφιλόφιλες σχέσεις, φεύγουν από μας και δεν έχουν ένα κάποιο επίπεδο να μας αντιμετωπίσουν σωστά όταν χωρίζει κανείς. Ειδικά σε εμάς. Βέβαια, ο χωρισμός σε όλους είναι εντάξει, οδυνηρός. Αλλά για μας ακόμα πιο... πώς να το πω... Είναι ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα.
Ναι. Αν χάλασε οι σχέσεις που είσαι, η πιο σοβαρή σχέση τότε τελευταία που είσαι, ας πούμε, γιατί πιστεύεις ότι χάλασε, ας πούμε?
Γιατί μπήκα στη μέση μετά τα χρόνια, πολλά χρόνια, τα 8 ας πούμε που ήμασταν αποκλειστικά μαζί, μπήκε στο μέσο η μάνα, μεγάλωνε, έφτασε σε 30 αυτός, η καταξίωση από την κοινωνία έβλεπε, άρχισε να βλέπει το αδιέξοδο. Βέβαια, εγώ το αδιέξοδο μπορώ να το... Έλεγα και πιο πριν, μπορώ εγώ να το ανταπεξέλθω σε αυτό το αδιέξοδο. Εξάλλου με αυτό ζούμε. Με αυτό ζω από τότε που δέχτηκα ότι είμαι ομοφιλόφιλος.